Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem.
Deus in aiuto aurium meum indende.
Domine ad aiuvantum me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio
perveneribus peccata nostra agnoscamus.
Confite on Deo omnipotenti et vobis frates, quia peccavit dimis societatione verbo opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pregor beata Maria semper virgine, omnes angelos et sanctos et vos frates, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
Mistereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen. Te lucis ante terminum, renum creator possi, solita clemencia si expresum ad custodia. Te morda nostra somnie, te penso por essensia. Tuamque sempre
Deus justitiae me,
in tribulazione dilatas tempi.
Miserere mei, et exaudi orazione mea.
Fili Dominum usque cobravi corde, unque diligitis vanitate me queritis mendacio.
Et si totem omnium edificabi Dominus sanctum suum, Dominus exaudi et cum clamabero ad eum.
In assimili et olvide peccare, loquimini in cornibus vestri, incubilibus vestris ego quiescites.
Sacrificate sacrificium justitiae, esperate in Domino.
Multi dicum quis ascendit nobis mona, leva insigne super nostrum in vultus tui Domino.
Maiorem de disilentisiam in corde meo, quacum multiplicantur frumentum et vinum erorum.
In pace in edixum dormiam et requiescam, quoniam tu, Domine, singulariter in spe constituistim.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Miserere mihi Domine, et exaudi orationem meam.
In ordibus
benedicite Dominum,
ecce benedicite Dominum omne servit Domini, qui statis in domo Domini per noctes.
Exponite manus vestras a sanctuarium, et benedicite Dominum.
Benedicat in Dominus et quid fecit caelum et terram.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum.
Gloribus benedicite Dominum.
Audi Israel, Dominus Deus noster, Dominus unus est. Dilicis Dominum Deum tuum, ex toto corde tuo, et ex tota anima tua, et ex tota fortitudine tua. Erunque verba eque ego precipio tibi odie in corde tuo, et narrabis ea filis tuis, et medita veris in eis, sedes in domo tua et ambulas in itinere, dormies atque consurgens.
in manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Redempi Domine, Deus veritatis, commendo spiritum meum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
Salvamus,
Domine vigilantes, custodinos dormientes, vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Nunc dimitti servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace, quia habilem oculi salutare tuum, quod parasti ante faciem omnium populorum, lumen ad revelationem gentium, et gloriam brevis tuae Israele.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Salvamus, Domine, vigilantes, custodinos dormientes, quid vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace.
Oremus. Visita nos quae sumus, Domine, ac nocte presenti, ut diluculo tua virtutes urgentes, de resurrectione Christi tui gaudere valeamus, qui vivit et regnat in saecula saeculorum.
Amen.
Noctem quietam et finem perfectum concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen.
Divinum auxilium maneat semper nobis cum.
Et cum fratribus nostris ascendibus, amen.
Alleluia.
Redemptoris Mater, quae per via celi porta manes, estella manis,
turbe cadenti, surgere qui cura
Stazio Radiofonica Vaticana. Transmissimus completorii celebrationem.
Thank you.